Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Milí posluchači, s radostí vás při poslechu dnešní oktávy vítá Štěpán Grafe. Po odmlce se nám pro vás podařilo v rámci našeho hudebního pořadu o klasické hudbě připravit koncert z brněnského studia Rádia Proglas. Chtěl bych vás rovněž upozornit, že dnešní program můžete na kanálu YouTube sledovat i s obrazem. Ve studiu se dnes necítím opravdu opuštěn. Je zde již nastoupen Moravský komorní orchestr se svým dirigentem, profesorem brněnské konzervatoře Richardem Kružíkem. Milí mladí přátelé a pane dirigente, vítám vás ve studiu. Moravský komorní orchestr si v letošním roce připomíná 75 let od svého založení. Je to úctyhodná tradice, ale zde ve studiu jsou samé mladé tváře, protože toto těleso je tvořeno vždy aktuálními studenty smyčcového oddělení brněnské konzervatoře. Takže právě tito mladí kumštíři nás dnes potěší svým uměním, svou krásnou hudbou. V úvodu si vyslechneme Divertimento D-dur, Kechlův seznam 136 od Wolfganga Amadea Mozarta. Divertimenta byla psána pro zábavu, pro potěšení, pro různé příležitosti. Byla to, dalo by se říct, taková pop music tehdejší doby. A toto divertimento má tři části, allegro, andante a presto. Milí umělci, pódium je vaše. Thank you. Znělo Divertimento Wolfganga Amadea Mozarta v podání Moravského komorního orchestru složeného ze studentů Brněnské konzervatoře pod vedením Richarda Kružíka. Milí posluchači, nyní necháme orchestr chvilku odpočinout, přestavěli jsme pódium a pozvali jsme hosty, se kterými si budeme chvíli povídat o Moravském komorním orchestru, tělese, které slaví 75 let, a či je to těleso, jak jsme řekli, stále mladé, protože se v něm střídají generace. A my jsme proto do studia také pozvali takové pomyslné zástupce několika generací. Takže já prvně přivítám zástupce té nejstarší generace, pana Bohumila Menšíka, který je hostem v Proglasu, aby zavzpomínal na to období před zhruba možná 50 lety, 55. bych to tak odhadl, ano. Potom zde máme pana dirigenta, pana profesora Richarda Kružíka, který prošel Moravským komorním orchestrem před 25 lety, co by student zhruba v této době.
Já jsem to nepočítal.
No a pak zde máme zástupkyni té současné generace, ale končící absolventku Brněnské konzervatoře Vendulu Boštíkovou, houslistku, členku skupiny První houslí v tomto orchestru. Tak, milí přátelé, pojďme trošku zavzpomínat. Moravský komorní orchestr vznikl před 75 lety. Byl založen doktorem Zbyňkem Mrkosem, velkou osobností Brněnské konzervatoře, který byl inspirován Českým komorním orchestrem, který vedl Václav Talich, a chtěl podobné těleso založit i na Moravě. A to byly ty počátky, tak praví aspoň ty nejstarší kroniky orchestru a ročenky. Jednu z nich jsem měl možnost si prostudovat, která byla vydána k tomu 50. výročí, tedy před 25 lety. No a vy jste tedy byl v orchestru před těmi 55 lety, pane Menšíku. Tak jak vy vzpomínáte na svoje studia a na účinkování v tomto tělese?
No, já bych řekl především, když jsem to poslouchal, ten Moravský komorní orchestr teď, tak jsem měl chuť omládnout o těch 55 let, před kterými jsem v tom Moravském komorním orchestru hrál, a zase skočit mezi ty studenty a zase si zahrát.
Vzal byste housle do ruky a byste hrál s nimi.
No, já jsem vlastně vrstevník toho orchestru, protože jestliže orchestr teď staví 75, já jsem ještě o nějaký měsíc starší.
No, tak, také přejeme všechno nejlepší.
No, když si vzpomenu na ty, co jsme zažili v tom orchestru, já jsem tam byl tak zhruba asi necelý 4 roky. Jsem tam začal hrát někdy ve 3. ročníku konzervatoře. První, čím jsme začali, bylo soustředění, které jsme mívali v Karlově. To byla taková chaloupka, ve které jsme bydleli, a bylo to jako zřízení tehdy patronátního podniku konzervatoře první brněnské, kde se teď nacházíme.
Kde sídlí Radio Proglas.
Ta nám to vždycky propůjčovala na tak zhruba na týden až 10 dní, co jsme tam pobývali. Tam jsme cvičili a tam jsme chodili na výlety. Prakticky každý rok jsme vylezli na ten praděd, který byl kousek jenom do kopce. A mám tady obrázky z té doby, z toho složení toho orchestru na té luce nad tou chalupou. A tam, jako to byli, tam jsem začínal vlastně, že tam jsme se první seznámili s těmi lidmi, s kterými jsem později hrál.
A vzpomenete si, co jste třeba tenkrát zkoušeli? Jaký byl repertoár toho komorního orchestru před těmi 50 lety?
Repertoár, no tak byl to zase klasická hudba, barokní hudba. Hráli jsme Henryho Persla, Myslivečka. To si vzpomínám, doktor Mrkos vždycky měl k tomu řeč při tom koncertě a tak jeho rčení se stalo takovým známým, že se přeneseme z mlhavé Anglie do slunné Itálie. Tím jsme skončili po Perslovi a začali hrát Myslivečka. No. A dál, na co si nejvíc vzpomínám, to jsou zahraniční zájezdy. Já jsem se s komorním orchestrem, s Moravským komorním orchestrem poprvé dostal do zahraničí, což tehdy nebylo běžné, že to jsme byli v Rakousku, v Dirnsteinu. To tady mám na obrázcích. To je městečko, které je dneska zhruba tak velké, jak bylo tenkrát. A je to na břehu Dunaje. Bylo taky trochu vidět v tom televizním seriálu Sisi, tam pluli ty lodě kolem, že?
Určitě to byla důležitá dimenze, to do, možnost dostat se do zahraničí, to, co dnešní nejmladší generace už nechápe, ale ještě i my dobře pamatujeme, v těch 90. letech to nebylo tak běžné tolik cestovat a všechny ty možnosti, které to dělat hudbu nabízelo nám, hudebníkům, možnost vycestovat a podívat se někam jinam, tak to musely být silné zážitky samozřejmě.
No, do toho Rakouska jsem vlastně, to jsem poprvé dojel do zahraničí, to bylo mi 18 let. Předtím to nebylo vůbec ano. Jako možný, že? No, potom další zájezd, to byl vlastně takový velký zájezd, ten byl na festival do Nerpeltu, do Belgie. Tam byly taková soutěž, ale to tam byl komorní orchestr a dechovky a prostě různé možné žánry. A tak jsme tam všichni, myslím, dostali první cenu. No a protože doktor Mrkos měl nějak smysl pro to, že nejen hrajeme, ale snažil se nám ukázat, co bylo možné vždycky ten svět okolo, tak my jsme se vraceli z té Belgie přes Francii, přes Paříž. Podívali jsme se do Paříže, což byla pro nás pohádka, protože to se tam dostal málo kdo v té době. No a tak jsme se vrátili i přes Německo, kde jsme měli taky koncert. No. Pak další takovou věc, na kterou si vzpomínám, to byl pobyt v Kroměříži. Tam jsme bydleli v těsné blízkosti zámku a tam důvodem toho pobytu bylo, že jsme pátrali v tamnějším hudebním archivu a hledali nový repertoár nebo hrany pro naše koncerty.
To je velice důležitá věc, kterou jsem se právě dočetl, když jsem četl o historii Moravského komorního orchestru, že doktor Zbyněk Mrkos vedl studenty k tomu, aby právě pomohli v tom objevování skladeb, které jsou uloženy. Do dneška jsou tam skvosty, které třeba nebyly provedeny a jsou to mnohé velmi vzácné věci. Takže vy jste toto prožil na vlastní kůži, toto ano. Dobrodružství objevování staré hudby.
Bylo to velice zajímavé, protože my jsme se setkali s materiály různé kvality, protože s hudbou, kterou dneska hraje z baroka a z klasicismu, tak to už prošlo nějakým výběrem, že? My jsme se tam setkávali se skladbami barokními, které nebyly dobrý, a byly tam skladby, které jako dobré byly. Z nich si pamatuju nejvíc to, co jsme potom použili ve svém repertoáru, to byl Ignác Bieber. A pak jsme tam hráli několik anonymů, protože by tehdy ta hudba byla většinou anonymní. Že? No a samozřejmě jsme tam měli koncert ve sněmovním sále, to je kouzelná kulisa.
Posluchači znají z filmu Amadeus, kde se natáčel.
Tam to bylo velice krásný. No.
Když ještě si zavzpomínáte na doktora Mrkose, jaký byl na zkouškách? Byl hodně, řekl bych, tvrdý, nekompromisní nebo přátelský? Jaká s ním byla práce?
Já bych řekl, že byl spíš přátelský, protože my jsme tam byla taková bezvadná atmosféra v tom komorním orchestru. A jak už jsem říkal, on hleděl, jako nás zasvětit i do věcí, které nebyly přímo jako hudební, že jsme viděli i byli tam, kde bychom se jinak nedostali, že? No a o něm musím říct, že byl teda perfektní manažer, že dovedl vyjednávat koncerty a takže po téhle stránce jsme si nemohli absolutně stěžovat. Zkušený dirigent, takže to bylo perfektní. No.
Vy jste potom dlouhou dobu působil, co by člen Brněnské filharmonie, a jistě tyto základy, které jste získal v Moravském komorním orchestru, tak jste využil ve své potom celoživotní praxi. Je to tak?
No ano. Já jsem po konzervatoři jsem byl 2 roky na vojně v Bratislavě v vojenském souboru a ty zkušenosti z komorního orchestru jsem tam uplatnil, že my jsme tam založili taky vojenský komorní soubor, s kterým jsme objeli Čechy a Slovensko. To bylo z vojáků, mých vrstevníků, že se to sešlo akorát tak, že jsme naplnili vlastně všechny skupiny dostatečně.
Takže Moravský komorní orchestr pokračoval i v armádní podobě, dalo by se říct. Když se trošičku posuneme v té historii Moravského komorního orchestru, tak potom bylo krátké období, kdy orchestr vedl profesor Veselý a po něm nastoupil profesor Rudolf Šťastný, a to je právě doba, ve které způsobil v orchestru ty, Hríšo, co by dnešní dirigent tohoto tělesa. Jak vzpomínáš na svoje roky v MKO, jak se říká, mezi konzervatoristy, no, s kratkou?
Já si myslím, že velká většina nás, kteří jsme prošli Moravským komorním orchestrem, na to vzpomíná s láskou, s nadšením. Prostě byly to pro nás roky, kdy jsme věděli, že vlastně se učíme něco, co nás by mělo živit, co by jsme měli využít dál. Profesor Šťastný byl velice náročný, jak dirigent, tak vlastně pan profesor, jak jsme ho oba dva zažili, že? Ale všecko to bylo postaveno na vlastně takové, jak řekl, přátelské bázi, ale je pravda, že nám nedal nic zadarmo a jeho výpady směrem k orchestru a směrem k nám, k studentům, když si něco nebylo v pořádku.
Byl náročný a tvrdý.
Byl tvrdý, dokázal být tvrdý, ale naučil nás opravdu všechny základy, a kdykoliv se zbavím s někým, kdo buď se mnou v té naší generaci hrál, anebo i před, ale hrál pod Rudolfem Šťastným, tak na to vzpomíná opravdu s velkou dávkou, já bych řekl, nadšení, a využívá vlastně kohokoliv se zeptáš, a že ti lidi, kteří prošli tím orchestrem, tak hrají vlastně ve všech našich předních orchestrech, včetně České filharmonie, dokonce v zahraničí, tak všichni z toho žijí a všichni z toho čerpají ve své praxi.
pan profesor Šťastný měl takový nezapomenutelný šibalský úsměv,
ano,
kterým odměnil orchestr v případě, že se koncert vydařil, a jak se tvářil, když se koncert úplně nepodařil.
No, nechtěl bych to nikomu, jako nepřál bych to nikomu zažít samozřejmě, ale na druhou stranu měl velkou dávku nadhledu. To znamená, že sice se v ten moment zatvářel tak, že by člověk se propadl nejradši, ale po koncertě nikdy nic, že by nám něco snad vyčítal nebo něco takového. To,
já si vzpomenu, že jeho takové heslo bylo kumštíř, který nevydrží 10 minut ostudy na pódiu, tak ať to nedělá.
No, tak já jsem to slyšel ještě, to my jsme se dostali dál, že 2 hodiny ostudy, což, dejme tomu, což je to jako recitál jeden, že tak kdo to nevydrží, tak to nemá dělat. Něco na tom bude, a dokonce je to rčení pana Vondrovice, klavíristy slavného.
Takže je to převzaté.
Že je to převzaté.
Ještě od starší generace.
Ano, ještě od starší generace. Ale je pravda, že Rudolf Šťastný vlastně nás dokázal vyprovokovat, myslím si, ke špičkovým ikonům.
Určitě. Vyhráli jste například soutěž Koncerto Bohemia v té době v zavedení Rudolfa Šťastného. Když se ještě zamyslíme nad repertoárem, jaký byl repertoár za této éry? Já si myslím, že asi podobný, jak se snažíš pokračovat do dnešní doby, takový ten základ Janáčkova svita pro smyčce, to je, řekl bych, přímo kánon pro Moravský komorní orchestr, je to tak?
Je to tak, Janáčkova svita patří vlastně mezi skladby, které, nebo Janáčkova svita je skladba, která prochází všemi generacemi Moravského komorního orchestru.
Já ji zmiňuji schválně, protože posluchači za malou chvíli budou uslyší, mít možnost jí slyšet.
A teď jsme se vrátili k tomu repertoáru, který jsme hrávali za mých dob hráčských. To znamená, to Mozartovo divertimento D-dur bylo často hrané, stejně jako Janáčkova svita. Ale v současné době já se snažím ten repertoár rozšířovat, obměňovat. Každá ta generace, vlastně ten orchestr já letos vedu 17 let. 17.
To jsem
rok.
Se chtěl zeptat, v kterém roce převzal
2006.
To pomyslné žezlo.
Ano, 2006 jsem přebral to žezlo.
Chce se mi škodolibě říct, že už taky nejsi nejmladší.
Ale to není škodolibě, to máš pravdu. A tím pádem už jsme hráli spoustu skladeb, které jsme za mých dob prostě na tom repertoáru nebyli, že? Takže
buď konkrétnější.
No, přede mnou vím, že Šostakovičův 8. kvartet komorní symfonie tak se hrála, za mých dob se nehrála, Idyla taky přede mnou, ale v tom našem období se moc nehrála, jenom nějaký výběr.
Druhá orchestrální skladba smyčcová Leoše.
Ano, Leoše Janáčka. Potom my jsme dělali Simple Symphony Benjamina Britna. To vím, že profesor Šťastný neměl rád tady tu skladbu, nevím z jakého důvodu, nikdy jsem k tomu ne.
A je úvabná přitom.
Ale vím, že tady to nechtěl. A i když jsem mu ještě když žil, tak jsem říkal, že bychom to rádi hráli, a tak mě od toho pořád zrazoval. A dělali jsme toho Šostakoviče, teda dělali jsme Smrt a dívku v orchestrální verzi.
Kvartet v orchestrální verzi.
Ano, úpravu Gustava Mahlera. K tomu mě zase on vybídl, abych to udělal s komorňákem. Spoustu doprovodů namátkou. Teď jsme hráli úpravu pro klavír a smyčce třetí Beethovenův koncert. Klavírní. Jsou tam, to by možná tady Vendulka řekla, co všechno jsme hráli. Je to tak jako vždycky žiju tím, co zrovna studujeme, ale je tam. Já si to vzpomenu, až odsud odejdem z toho studia, co jsem všechno mohl
tak
říct.
Tak to většinou bývá.
No, ale...
Já jsem na tom teda asi úplně stejně.
Vendulko, a to jsem rád, že jste se dostala ke slovu. Ano. Jsme před chvíli řekli to, že vy jste současná letošní absolventka Brněnské konzervatoře. V tom komorňáku jste hrála jak dlouho? Kdy jste byla přizvána do jeho řad?
Já tuším od poloviny prváku.
Takže téměř celé studium vás provázel.
Ne.
Sice vás potkalo to nešťastné covidové období, takže tím se to trošku zkrátilo, ale už na něho raději zapomeneme. Co pro vás ten komorňák znamená?
Já bych řekla, já vůbec nevím, kde začít, protože je to spoustu věcí. Asi jako, co mě napadne vždycky poprvé, tak jsou to ty lidi, teda musím říct, že
je to dobrá parta?
No, musí to být podle mě dobrá parta, protože bez té dobré party není dobrá muzika, nebo aspoň já to tak vnímám. Člověk se v tom necítí tak dobře.
Je to o tom naslouchání a když to skřípe, tak mezilidsky, tak ono se potom těžko dá vést ten hudební dialog, že?
Přesně tak, takže určitě lidi, dobrá parta, dobrá muzika, nebo krásná muzika a krásné věci si myslím si, že hrajeme určitě. A no, jako musím říct, že člověk se do toho musí tak jako aklimatizovat, že to není jako, že tam skočí a hnedka to všechno šlape, musí se ty lidi poznat, musí se sednout, jak už jsme řekli. A no, takže to je takový základ, si myslím. A i když to stojí hodně času, bych řekla, tak to určitě za to stojí, protože je to kvalitně prostě investovaný čas, který se člověku pak hodí. A myslím si, že když jsem teďka ve stavu, jakože odcházím už snad i dostuduju, tak se to člověk začne uvědomovat všechny tyhle ty věci, že co mu to všechno dalo a co mu to dává a s čím se vlastně loučí.
A my jsme teď vzpomínali na ty jednotlivé dirigenty, některé takové ty z těch stěžejních období toho orchestru. A vy teď máte jedinečnou příležitost. I když pan profesor sedí vedle vás, tak jak se bude vzpomínat na období za Krušíka?
Na tuhle otázku jsem nebyla připravena.
Jen to řekněte otevřeně.
Ne, já mám pocit, že pan profesor Kružík dobře dokáže tak nějak rozdělit tu hranici toho, že té zodpovědnosti za ten orchestr a zároveň tam dokáže vnést takovou tu pohodu, která je tam zkrátka potřeba. To je taková diplomatická odpověď, že? Ale já to myslím fakt vážně. Takže, no asi tak bych to řekla, jako určitě dobře budu vzpomínat.
Takže orchestr je živý a pracuje v krásném tvůrčím duchu stále.
Já doufám, nebo aspoň z mého pohledu teda.
Tak to je dobře. Tak já vám, milí přátelé, děkuji za rozhovor. Orchestr necháme, aby se připravil, aby nám zahrál druhou polovinu dnešního koncertu. No a orchestru přeji všechno dobré a vám jednotlivě děkuji ještě jednou a také přeji všechno dobré.
My taky děkujeme.
Děkujeme, tak.
Nyní nás čeká druhá polovina dnešního koncertu, kde hostíme Moravský komorní orchestr, těleso, které oslavuje 75 let od svého založení, ač je to těleso stále mladé, složené z posluchačů Brněnské konzervatoře. Nyní zazní Janáčkova svita pro smyčce. Leoš Janáček, připomenu, stál u zrodu Brněnské konzervatoře v roce 1919 a je skladatelem, kterého si hluboce vážíme. Toto dílo ovšem sahá do spíše počátku jeho tvorby, je inspirováno hudbou Antonína Dvořáka, není to tedy ten Janáček, jak ho známe z jeho vrcholných děl, oper a smyčcových kvartetů. Je to ale skladba krásná a dalo by se říct pro české komorní smyčcové orchestry stěžejní. Tato svita má 6 částí, je to moderato, adagio, andante con moto, presto, adagio a andante. Zazní v podání Moravského komorního orchestru s dirigentem Richardem Kružíkem. Thank you. Milí posluchači, dozněla svita pro smyčce Leoše Janáčka. Živě nám ji zahrál Moravský komorní orchestr s dirigentem Richardem Kružíkem. Dnešní oktáva se chýlí ke konci. Co zbývá dodat? Tomuto tělesu mnoho dalších úspěšných let. Vám všem, mladí umělci, díky. Těším se, že se s mnohými z vás určitě uvidím, jak na půdě školy, tak třeba tady v rozhlasovém studiu. Děkuji vám, nashledanou. No a Brněnské konzervatoři hodně takových šikovných posluchačů i v dalších letech. Přenos dnešního koncertu pro vás připravil mistr zvuku a obrazu Tomáš Hlávka a jeho asistentka Karolína Segéňová. Krásný páteční podvečer vám přeje Štěpán Grafe. Naschledanou.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.